Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, i disse tider, der går vores børn til eksamen. Alle 9. og 10. klasser er til afgangseksamen lige nu. De har er midt i de skriftlige prøver, og så starter de mundtlige eksamener. Og det er første gang for rigtig mange, at de skal til eksamen. Jeg har sat mig for at undersøge, hvad vil det egentlig sige at skulle til eksamen som barn? Og hvordan kan man egentlig som forældre hjælpe eller forstå den situation, som ens barn er i? Fordi det er jo en præstationstid. Der er høje krav, og der er også mange ting, de krav og ønsker, som skolen har i forhold til vores børn, som det kan være svært at forstå som forældre. Man vil gerne have sit barn klare sig godt. Man vil godt hjælpe dem godt igennem eksamensperioden. Man vil ikke presse dem. Men de skal også komme ud på, i den anden ende og have det rart. Og det har jeg inviteret to gæster til at tale med mig om. Jeg har faktisk lavet det som interview, så den ene gæst er Charlotte Diamant, som er vores huspsykolog. Og du er med lige nu, Charlotte. Velkommen.
Ja, tak.
Hej. og så har jeg, og senere så taler jeg med en eksamenscoach, og som også er stresscoach, som simpelthen underviser og hjælper børn og unge med at få en god planlægning og få en god eksamensoplevelse. Og han har også en masse rigtig gode, konkrete råd til, hvordan man kan hjælpe sit barn igennem eksamen. Men jeg vil godt starte med dig, Charlotte, fordi der er jo også noget, der hedder eksamensangst. Og jeg tror, vi kender alle sammen det her med, inden man skal præstere, så bliver man lidt nervøs. Og det kan jo give sig udtryk i både fysiske og psykiske problemer af forskellig art.
Hvordan, det kan det.
Ja, hvordan ser det ud for et barn, der har eksamensangst? Hvad sker der?
Jamen, altså det der sker, når man har mere end den almindelige og faktisk ret produktive nervøsitet, det er jo faktisk, at systemet bliver overbelastet. Så vi ryger jo tilbage i en kampflugt situation i vores hele system, så vores krop reagerer, som om der står en løve foran os. Vores tanker kommer til at kredse omkring alt det, vi ikke kan, og alt det, der er farligt, at vi aldrig nogensinde vil kunne lykkes med det, vi har i gang, og at vores krop så lige præcis af den grund har lyst til bare at stikke af. Fordi det er ikke den angst, som ligesom gør, at okay, spændende, nu tager vi den. Yes, jeg er på. Det er den, hvor det gør virkelig ondt, altså den store stress.
Mm. Og hvordan ser og den her kampflugt, siger du, altså hvad betyder det så, når man får den? Altså det betyder, at man har simpelthen lyst til at stikke af fra eksamenssituationen.
Ja, altså det er jo der, hvor man kommer til at måske stamme og ikke være tydelig, og man bliver ikke klar ind i sit hoved, man får ikke tænkt de kloge tanker, man kommer til på en eller anden måde at få bekræftet, at man ikke kan, fordi det er det, angsten er så glad for, ikke? At når man virkelig tror på, at de signaler, kroppen og tankerne og følelserne sender, er virkelighed, ikke? Så siger angsten, ja tak for det, nu kan du slet ikke tænke dig om, nu kan du slet ikke huske alt det, du godt ved. Så der sker nogle symptomer, som er altså truende, og derfor lukker man ned eller vil væk. Så man har ikke den der energi på det. Det er en overbelastning, følelsesmæssig overbelastning, man får i situationen eller op til, når man tænker over det.
Og nu så startede du også med at sige den sunde nervøsitet. Fordi der er jo, vi kender det jo alle sammen. Altså jeg har selv, nu jeg har lavet radio i 3 år, jeg tror hver gang inden hvert program, har jeg lige en lille det er spændende, hvordan det går. Ja. Hvordan kommer det til at gå i dag? Ja. Selvom jeg har forberedt mig og alt muligt, men jeg ved jo, man ved jo aldrig helt, hvad der sker.
Det er præcis.
Og så til, at man simpelthen ikke altså, har dårlig mave og faktisk slet ikke kan gennemføre det, man nu skal gennemføre.
Ja.
Der er jo
og
sådan
er
lidt spænding.
Der er stor forskel. Jo, fordi det, du oplever, det er det, der gør, at du kan præstere. Du bliver sådan skarp, og du får dine sanser skærpet, du får din hjerne klar, du får den der lystbetonede agitering i dit system, som siger, nu gør vi det. Kom. Og den er god, fordi den holder dig på dupperne på den gode måde. Du er ikke overbelastet. Du er skarp og klar.
Mm. Og virkelig træt bagefter bliver man så også,
ja, fordi det netop er ligesom at løbe en lang tur.
Men hvad siger man så, Charlotte, til, altså, fordi nogle af dem, der sidder så og knokler her i disse as we speak, altså ja. 9. og 10. klasser, ja. For, i hvert fald for 9. klasserne, jo så ikke for 10. klasserne, for de har prøvet det en gang, men ja. 9. klasserne, de gør det for første gang, og dem, ja. Der er oppe i år, det er jo også dem, der har oplever, at det er blevet karakterkravet til gymnasiet, ja. Blevet sat voldsomt ja. Op fra 2 til 5. De er blevet erklæret henholdsvis uddannelsesparate eller ikke uddannelsesparate ja. Siden 8. Ja. Klasse. Der er rigtig meget på spil på en eller anden måde.
Ja, præcis. Du snakkede det... også om netop, at det er en præstationstid.
Ja.
Og det er lige præcis det der med, at vi oplever det at præstere forskelligt.
Mm.
Og hvis det, vi skal præstere, er der, hvor vi tænker, det kan jeg ikke.
Mm.
Så blandt andet fordi måske, at vi har fået stemplet med en karakter, eller hvad det skal være i nogle af tingene, men endnu ikke ellers, så er det sådan, at vi kommer til at underpræstere, fordi vores hjerne kan spille os det pus, som handler om, at når vi tror på, at vi ikke kan, Så er det ligesom om, at det bliver sådan, det er. Jeg kan ikke huske noget. Ja. Så siger hjernen, så går vi den vej.
Så man bliver dårligere, end man egentlig ja. Er, hvis man, ja. Har, hvis man går ind til det med en dårlig indstilling, eller hvad man skal
ja.
Sige.
Ja. Så der er det, nu siger du, der kommer en coach her og snakker om det, men der er det jo, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man får sagt nogle ting, som handler om, hvad er det reelt, jeg ved, og hvad er det, jeg... skal og bør, for der er rigtig meget skal og bør i hovedet på de unge i dag, ikke også?
Og hvad gør vi så som forældre, der står med sådan et barn, der har alle de her følelser, som vi snakker om nu, og det er måske ikke udviklet sig til alvorlig, altså til en seriøs eksamensangst, ja. Men der er en lille angst og nervøsitet, og ja. Det bål vil vi helst ikke smide branden på.
Nej.
Hvad gør vi så? Taler vi det, altså, og så er det jo, jeg umiddelbart tænker, siger vi så, men altså, det er ikke så slemt, det er ikke noget særligt,
nej,
eller hvad?
Lige præcis, det der, det er kontra, ikke? Det er om igen.
Det er en ommer, altså, ja.
Ja, det er simpelthen en ommer, fordi så får vi gjort det unge eller barnets følelser forkerte, og så er det, at de kan føle sig dobbelt ramt, ikke også? Fordi så er det mig, der er noget i vejen med, så er jeg nok endnu dårligere, end jeg troede, jeg var, til bare at være til eksamen. Mm. Så det, vi skal, det er, at vi skal acceptere, validere deres følelse. Det vil sige, at vi skal give dem lov til at have det sådan, At det ligesom hører med. Hvis det er sådan, det er for dig, så er det sådan, det er for dig.
Mm.
Ikke også? Og så skal vi afdække, hvad det er for nogle tanker, de har. Hvad er det, de gør sig af forestillinger? Og så kan vi lave en realitetskorrigering. Ikke også? Men allerførst, så skal vi gøre det muligt for den unge at tale om, hvordan det er. Altså, at vi ser deres perspektiv. Ikke også? Vi skal ikke ligesom sige, om det er også helt rigtigt, sådan som du har det. Altså, vi skal ikke bekræfte sandhedsværdien af det, men vi skal ligesom sige, sådan ser det ud for dig, og det er sådan, du har det. Mm. De skal føle sig set og forstået, ikke også? Og så er det, at vi skal ligesom få fat i, at vi skal ikke lade som om, altså, at det ikke betyder noget, fordi de unge ved godt, at det betyder noget, hvis det er det, det gør, ikke også? Det siger de, når vi snakker med dem, eller når jeg snakker med dem. Altså, det, der ikke hjælper, det er, at forældrene siger, det er lige meget, hvordan du klarer det, skat. Jeg elsker dig alligevel, hvis man ved, det ikke er rigtigt. Ikke?
Altså, det gør vi jo. Vi elsker dem jo alligevel. Det er jo i hvert fald rigtigt.
Men vi skal ikke sige det på den måde, for så ved de børnene godt, at det er bare noget. Det er bare noget, du siger, fordi du er min mor. Okay?
Og hvad? Jo, og det er utroværdigt i udgangspunktet.
Præcis.
Det her med hvordan vi præsterer, og vi har faktisk, altså, vi har ikke så meget tid tilbage, men det i forhold til, du siger, vi har det forskelligt med at præstere.
Ja.
Hvad er for, hvis du sådan ganske kort kan ridse op, hvad er forskellighederne der?
Jamen, der er jo nogle mennesker, som er i verden på en mere sårbar måde end nogle andre mennesker. Der er jo nogle elementer i vores baggrund og i vores psyke, som påvirker, hvordan vi takler de forskellige ting. Ikke også? Hvis vi for eksempel er i en... nu kommer der nogen ind ad døren her. Hvis vi for eksempel er i en familie, hvor der er noget sygdom i forvejen, så er vi mere disponeret for måske at have mere nervøsitet og ængstelse. Så på den måde kan man sige...
Det kunne jeg høre, Charlotte, hvis man er disponeret...
Ja, hvis man er disponeret for psykisk sygdom, ikke også? Hvis der er noget sårbarhed i generne, som kommer til udtryk i vores måde at være i verden på.
Har du fået besøg af en hund?
Nej, jeg har fået besøg af en gasmand. Så hvis vi på den måde har oplevet noget sårbart, og er i noget, hvor der er nogen, der har svært ved ligesom at se os i ro, så får vi større uro selv. Mm. Og der har vi sværere ved at præstere, fordi vi bliver hurtigere overbelastet.
Ja. Og, så den anden type, det er dem, som, som godt kan lide at præstere. For det er der jo også nogen, der godt kan.
Ja, det er dem, der tager det som den gode udfordring, hvor det ikke er for meget.
Mm.
Hvor vi har robustheden med os, hvor det ligesom er... Jeg klarer det så godt, som jeg kan. Jeg forbereder mig så godt, som jeg kan, og så kan jeg ikke gøre mere. Mm. Og det er godt nok.
Mm. Yes. Jamen, så tror jeg simpelthen, det var en god afslutning. Jeg forbereder mig, jeg gør det så godt, jeg kan, og så er det godt nok.
Ja.
Tak for det, Charlotte.
Selv tak.
Hej.
Hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Jamen, jeg vil gerne sige velkommen til dig, Thomas. Du er eksamenstræner blandt andet i det, der hedder Spine.dk. Og du hedder Thomas Pape, og jeg har inviteret dig ind for at fortælle om, hvordan det er at gå til eksamen, men også hvad det er for nogle redskaber, man har brug for, når man skal til eksamen. Fordi lige nu, der er alle landets 9. og 10. klasser under hårdt pres. De har i hvert fald været til skriftlige eksamener hele denne her uge, og næste uge og næste uge igen, så kommer alle de mundtlige eksamener. Så hvad er det? Hvorfor er der brug for sådan en eksamenstræner som dig?
Der er brug for sådan en som mig, hvis man nu har nogle særlige mål, eller man allerede ved, at der er noget, man gerne vil opnå. Så kan der være nogle konkrete ting af, hvordan man når hen til et mål, man gerne vil lære, eller der kan være noget om, hvordan man styrer sine tanker og nerver, så man præsterer bedst muligt på dagen. Men man kan også sige, at der burde jo ikke være plads til sådan en som mig i forhold til, at det er jo bare at gå til eksamen, som dig og mig også har gjort mange gange.
Ja, og hvorfor er der så brug for sådan en som dig, tænker du selv?
Jamen, vi har gjort det her i 14 år, så det er ikke sådan helt nyt, at det er sådan ligesom modefænomen. Jeg tror altid, at der har været eksamensnerver, eller eksamensangst, eller præstationsangst, eller, men man kan sige... Ligesom der har været et større og større fokus på at få lektiehjælp, så tror jeg også, der bliver større og større fokus på, at man faktisk godt kan hjælpe sit barn på den ene eller den anden måde omkring den mentale del. Og det er noget af det, vi så hjælper med.
Mm.
Men hvis vi ser lidt historisk tilbage, så er de sidste 5-6-7 år noget der, altså der, hvor vi blev kontaktet, jamen det var meget sådan helt konkret struktur, planlægning. Jeg er ikke særlig god til at få det bedste ud af min læseperiode, for eksempel. Og så var det det der med, hvordan kan jeg så håndtere mig selv på dagen, så jeg ikke bliver alt for nervøs. Men det er jo sådan meget det konkrete.
Mm.
Og hvis vi ser...
Ja.
Og hvis vi så ser på, hvad er årsagen til, at elever og studerende, de henvender sig til os i dag, jamen så tænker jeg mere, det er sådan nogle konsekvent tankegange, der er årsagen.
Mm.
Fokus er flyttet fra eksamen til konsekvenser for fremtiden. Hvor mange af dem har sådan nogle tanker, der hedder, jeg håber bare, det går godt, eller hvad nu hvis tanken.
Mm.
Og det er egentlig det, der fylder mest.
Mm.
Og ved selvfølgelig, at de gør det godt på eksamensdagen, men mere de der konsekvenser, det kan have, hvis det ikke går godt.
Og hvad kunne du prøve at give nogle konkrete eksempler på det, når de så kommer og siger, hvad nu hvis? Altså, hvad kunne det være for nogle konsekvenser, de bekymrer sig om? Og er det forældrene, eller er det børnene, der kommer med de bekymringer?
Nogle gange kan man jo tænke, om det er høn eller ikke. Altså, vi forældre kan jo bekymre os for, om vores børn nu klarer os, fordi vi jo også er en del af det her samfund, hvor vi har opskruet præstationsforventninger til os selv, og vi render og tror, at vi er vores egen lykkes med.
Mm.
Det vil sige, hvis vi får succes, så er det 100% min egen skyld, men også hvis jeg fejler, så må jeg så bære den på min kappe.
Mm.
Men... De unge børn er jo også en del af en kultur og på sociale medier, hvor det er godt at klare sig selv. Og de får også at vide, vi er også tilrettelagt af, at de bliver mål og vejet igennem hele skolen.
Mm.
De skal lave uddannelsesplaner allerede i 7. og 8. klasse. Så de er jo gearet til at se fremad.
Mm.
Og så er nogle af deres tanker, det er, jamen hvad nu siger jeg ikke på, at godt nok snit til at kunne komme ind på gymnasiet. Så hele snakken om, hvad jeg skal i fremtiden, den handler oftest om, at jeg skal jo selvfølgelig naturligvis på gymnasiet. Og der savner jeg lidt sådan en nuancering af, hvad kunne du egentlig godt tænke dig at blive?
Mm, ja, fordi man kan sige, til lytterne kan vi jo sige, at det ved de lyttere, der har børn i 9. og 10. klasse, ved det jo godt, men fra den generation, der ligesom er oppe til eksamen nu, der skal man jo for eksempel have 5 i snit for at kunne komme ind på gymnasiet. Og den generation, der er oppe nu, de blev også som den, de første underkastet denne her uddannelsesparathedstest allerede i 8. klasse.
Ja.
Hvad tænker du om det? Altså som ja, som eksamens hvad hedder det, rådgiver og som coach i virkeligheden, altså at man siger til en i 8. klasse, nu skal vi finde ud af, om du er uddannelsesparat eller ej. Og man faktisk i 8. klasse, og jeg taler af egen erfaring fra mine egne børn, godt kan få at vide, at man ikke er uddannelsesparat.
Nu er jeg stressrådgiver og behandler unge mennesker med stress og depression og angst, og jeg tænker, at der ligger en lille kilde her til en begyndende spire til, hvad hedder det, mistrivsel, hvis man nu får at vide i 8. klasse, at man ikke måske er uddannelsesparat, hvor jeg tænker, det er simpelthen et gigant stempel at give et ungt menneske, som kan have fået det af rigtig mange årsager. Så i stedet for at fokusere på, at det kan være, at vedkommende ikke er det endnu, så vil jeg være mere fokuseret på, altså hvad skyldes det her? Så skal vi også lige huske på, at de er et sted i deres liv, hvor de ikke nødvendigvis, altså deres pandalapper, som står for Center for Sund Fornuft, ikke nødvendigvis fungerer allerbedst. Så jeg synes, det er... Altså, jeg forstår ikke helt behovet for al den her testning.
Nej, fordi det vil sige, det har vi lavet nogle programmer om her i Forældreintra, det her med, hvorfor er det, at man skal... Ja, hvorfor er det, der skal testes så meget? Og det kunne vi jo så tale lidt om, fordi... Når du så siger, at de børn, der kommer i dag, hvis nu skal jeg lige se, om jeg har hørt dig rigtigt, men de er mere optaget af konsekvenserne af, hvis de ikke klarer sig godt, end at få noget god læring, eller kan man sige det på den måde?
Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Det er både i min 10. klasse og i gymnasiet, og så faktisk også på nogle videregående uddannelser, at fokus er hele tiden på det næste eller fremtiden, at det jeg skal lære lige nu, det skal bruges som en adgangsbillet til næste runde. Eller hvis det her det var et eller andet computerspil, level 3, 4 eller 5. Og det jeg oplever, det er, at de taler sjældent om læring. De taler sjældent om, det var spændende, eller det gav mig god energi, eller det der fag, der kan jeg næsten ikke lade være med at læse mere. Det er bare forsvundet. Altså, de er så fokuseret på, hvad blev jeg målt på, hvad skal jeg kunne til eksamen. Og det, som man ikke kommer op i til eksamen, men det, altså det vælger de simpelthen mentalt fra. Altså, de spørger jo helt konkret, er det her noget, vi skal bruge til eksamen?
Jamen, den kender vi godt, os, der har forældre til børn i 9. klasse. Ja, det er det der med, kan jeg bruge det? Har det værdi i forhold til eksamen, eller har det ikke? For det har ikke nogen... Der er måske ikke en følelse af, at det har en læringsværdi i sig selv.
Nej, fordi at det, der fylder mest, det er jo tallet, og så specielt snittet.
Ja.
Hvis man spørger ud til 200 gymnasieelever, som man gør nogle gange, når man foredrag, hvad er årsagen til, at de fokuserer så meget på det her tal?
Ja, hvad siger de så?
Så siger de, vi skal bruge snittet for at kunne holde alle døre åbne. Så det er os, der bestemmer, hvilke døre, der skal lukkes.
Men Thomas, det her kan jo også være en motivationsfaktor. Altså, min egen søn, han sagde for eksempel, han hang lidt med det hele, kan man sige, i 8. klasse. Kom lidt for sent og alt sådan noget. Og så sagde han til mig, i 9. klasse, der tager jeg mig sammen, fordi der betyder det noget. Altså, det var sådan, det var en længere samtale, men den er ligesom kogt ned til, det var det, han sagde til mig. Og det har han faktisk gjort.
Det er jo også fint nok at begynde at pejle hen imod noget, eller man kan begynde at se, at det her det har en afslutning. Det, jeg synes, der er bare vigtigt, det er, at fokus må ikke være på det, der kan gå galt, eller hvad nu hvis. Men mere, at hvor er det fint, at du begynder at få fokus på det her. Hvad kunne du gøre for at afslutte bedst? Hvad kunne du tænke dig at gøre for at afslutte bedst? Altså, jeg vil gerne have fokus tilbage på processen, i stedet for kun at tale om, hvad det resultatet.
Og dem, der kommer til dig, dem du hjælper, når du, jeg ved, I har kurser, og du har også forskellige rådgivningsmuligheder, og så holder du også foredrag, som du lige sagde. Er det alle typer elever, der kommer til dig, vil du sige det?
Ja, det er det. Det er ikke rigets børn, det er ikke nogen altså det er alle typer, der vælger at komme fra alle lag i samfundet. Vi har en overvægt af piger. Jeg tror, vi har 70% piger, og så selvfølgelig 30% drenge.
Hvordan kan det være, Thomas?
Jamen, groft sagt, så kan jeg se sådan nogle adfærdsmønstre ved drenge og pigerne. Pigerne, hvis de ikke synes, de gør det godt nok, så bliver de meget selvkritiske og vender det indad.
Mm.
Så er det, fordi jeg ikke har læst nok. Så er det, fordi jeg ikke er god nok. Så må jeg sidde længere tid. Jeg må sige nej til ting. Jeg må straffe mig selv lidt for at så oppe mig lidt.
Mm.
Det, så det vender det meget indad.
Er det også det, der er blevet kaldt 12-talspigerne? Altså,
ja,
så er der sådan nogen, der siger...
Ja. Det er det. Men vi har også 12-tals drenge, ja. Skal vi lige huske. Og der, er heller ikke, noget negativt i at være en 12-tals pige, hvis det er af de rette årsager, eller man kan håndtere det og jagte 12-taller.
Mm.
Drengene, når det ikke går godt for dem, de bliver sådan lidt mere udadreagerende. Mm. Og de bliver, altså drengene, de får mange gange en masse gode undskyldninger. Det er også fordi lærerne er kedelige. Det er fordi undervisningen er kedelig. Ja. Hvis han var lidt sjovere, så gad jeg også godt.
Mm.
Den der seddel, den har jeg ikke set. Hvorfor? Altså... Og så vil de nogle gange forsvinde ind i gaming, eller de vil begynde at styrketræne, eller begynde at se serier. Så drengene, de vender lidt mere ud af.
Mm. Og det er så også, når man vender ting indad, så er det, at man også tænker, jeg må gøre noget, så jeg selv kan blive bedre, og så ringer man til dig.
Ja, inden de så gør det, så har de jo så forsøgt at gøre den ene ting, som de tror, der virker, det er at læse mere. Når de så finder ud af, at det virker ikke mere, eller jeg enormt ked af det, fordi jeg er helt udkørt, så ringer de til os.
Mm, ja. Og så lad os prøve at kigge på, hvad er det så, I gør? Fordi så kommer man hen, og nu ved jeg godt, nu skal vi jo ikke tage forretningen ud af dig. Men nu prøver vi ligesom at sige til de lyttere, der sidder derude, som, ja, som har børn, der er til eksamen, eller lærere i forhold til børn og elever, der skal til eksamen. Hvad er, ligesom, hvad er det så, du siger til de her unge mennesker, der kommer, og de kommer jo, fordi de her måske har oplevet, de er stødt på en mur i hvert fald, på en eller anden måde, ikke?
Jo, uden at det sådan skulle blive super terapeutisk lige i dag, så tænker jeg, at der er jo altid en årsag, hvorfor de henvender sig.
Ja.
Og den leder vi i hvert fald efter, bare lige for at få et lille klarsyn på, hvad er deres trigger eller driver for at presse sig selv så meget.
Ja.
Det kan være, at man er ordblind. Det kan være, at man er blevet mobbet. Altså vi møder studerende også på videregående uddannelse, som stadigvæk den mobning, de oplevede i 3., 4., 5. klasse, rider dem som en mare og stadigvæk præger dem videre i deres voksenliv.
Mm.
Men der kan være nogle forskellige årsager til det. Det kan også bare være den bekymring om, hvad nu hvis med fremtiden.
Ja, bliver jeg, kan jeg klare mig?
At tage det. Mm. Ja, altså kan jeg klare mig? Og det er enormt vigtigt at tage det her, altså tage deres bekymringer seriøst,
ja.
I stedet for at tale dem ned og så sige, ej, men det skal du nok klare, og du er en god pige, og du plejer jo at gøre det godt. Fordi så negligerer vi også de følelser, de egentlig går rundt og har. I stedet for, der synes jeg, at vi skal give dem ejerskabet og følelsen af kontrol tilbage i forhold til nogle af de gode råd, vi så kan give dem.
Mm.
Jamen altså for det første, så leder jeg lidt efter ord. Så når de siger, jamen jeg vil gerne gøre det bedst, eller gøre det så godt som muligt, eller være sikker på, at jeg kan huske det til eksamen, så vil jeg som forældre og lærer spørge ind til, hvad betyder det egentlig? Altså, ved du, hvad det betyder at være bedst? Eller hvad betyder det at gøre det godt?
Mm.
Fordi hvis vi kan definere, hvornår vi synes, vi er tilfredse, eller vi er over målstreget, så kommer vi til at jagte målstreget, der ikke kommer på noget tidspunkt.
Mm.
Og samtidig så finder vi også ud af, hvad der ligger bagved, og være sikker på, at jeg kan huske det.
Mm.
Jamen, altså har du konkret oplevet, at du ikke kan huske det? Jamen handler det her egentlig om, at du ikke tager nogle notater, du kan bruge på dagen alligevel?
Mm.
Så en anden sætning kan være, hvad handler det her egentlig om?
Mm.
Og så skal vi have, altså hvis al rådgivning, terapi eller coaching skal virke, så skal vi have skubbet noget ansvar over på de unge, altså som positivt ansvar, hvor de kan handle, og så skal der jo være netop handling bag.
Mm.
Så det vi så skal... Altså, vi kan godt tage en runde omkring følelserne og sådan nogle ting, men vi skal vende over til, hvad kan vi gøre, hvad kan du gøre nu?
Mm. Og der bliver I så også meget konkrete, kan jeg høre. Altså...
Vi arbejder enormt konkret og handlingsorienteret.
Ja.
Og jeg tror, det er det, der at gøre, at de unge synes, det er så rart at komme til os, eller få et foredrag, fordi det bliver... helt konkrete ting, de kan gøre, i stedet for at sige, men det skal nok gå, eller det handler også om at lige at skrue forventninger lidt ned. Jamen prøv at, vi har unge mennesker, der godt ved, hvad for samfund de lever i, så vi skal heller ikke tage ned til dem.
Mm. Mm. Og hvad kunne de konkrete ting være, hvis nu vi tænker, at vi har nogle forældre, der sidder, og jeg er en af dem, i øvrigt. Altså,
ja.
Og lidt, man går lidt rundt om den varme grød, altså når man går rundt om sådan et eksamensramt barn. Det gør man altså, og det gør jeg selv i hvert fald. Jeg trissede rundt, han sad i går, og han havde været til eksamen, og så skulle han sidde og forberede en anden eksamen, og jeg kommer i hvert fald som mor, kommer jeg lidt til at stille en masse dumme, irriterende spørgsmål, kan jeg godt mærke, som er sådan noget, nå, hvordan synes du, det gik? Og så vil jeg altid også gerne tale det hen et sted, hvor det gik sikkert rigtig fint, eller godt nok, eller... Mm. Og det, altså, og så prøver jeg sådan at spørge ind til, hvad det er, han sidder med, og så virker det lidt, som om jeg er en idiot, der ikke forstår, hvad det er, han laver. Og, altså, så jeg føler, jeg går rundt om den varme grød, og jeg vil godt vise, jeg er der, men jeg har svært ved at finde ud af, hvordan jeg gør. Har du, kan du hjælpe mig og andre forældre i den der lidt akavede situation, som det jo er?
Jeg er nogle gange ude til sådan nogle forældreaftener, når nye elever på gymnasiet og deres forældre skal til at starte.
Ja.
Og der har en øvelse, der hedder, prøv lige at vente om til din morfar og fortæl dem præcis, hvad du har brug for at hjælp til, for eksempel i hverdagen, eller også, som vi taler om i dag, eksamensperioden. Altså, spørg ind til, hvad har du egentlig brug for, hvad kan jeg hjælpe dig med? Skal jeg bare lade dig være lidt nu? Skal vi sætte os ned og blive konkrete med noget? Er der noget, der er svært? Så kan der være en del unge, og også nogle gange drenge, der siger, at det er fint nok, bare gå.
Og det siger de altid, ja.
Ja. Det siger de altid, og det bliver de ved med til de er 16-17 år.
Skal man respektere det så?
Ja, på nogle områder, og så samtidig også være en lille smule insisterende, fordi det kan også være en måde at beskytte sig selv på, at hvis jeg nu skubber dig hurtigt ud af døren, så slipper jeg for at mærke, at jeg er usikker, eller slipper for at komme ind og faktisk blive konkret i, hvad jeg ikke har styr på. Så når de skubber ind ud af døren hurtigt, så kan det også være en eller anden form for undgåelsesadfærd. Og så leger vi strussen, det findes ikke.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
I dag der handler det om børn, der skal til eksamen og eksamensangst, og hvordan man kan få en rigtig god eksamensoplevelse med sit barn. Og min gæst er eksamenscoach Thomas Pape, der er med på en telefon.
Der har jeg sådan fire punkter, som jeg synes forældre skulle prøve at fokusere på.
Lad os høre dem.
Jamen, jeg har noget, der hedder før læseperiode, så har jeg i læseperiode, så har jeg på eksamensdagen, og så det at kunne evaluere. Hvis vi siger, før læserperioden, der synes jeg, at det er forventningsafstemme og skabe rammen for, at den unge kan have noget ro. Hvis man for eksempel er delebarn, vi er selv en delefamilie, så jeg kender alt det der med dine og mine, hvor er du henne? Prøv at snakke åbent om, hvor er det bedst for dig at læse? Vil du stadigvæk have samme ordning og skifte, som vi gør lige nu, eller er der nogle steder, der er bedre end andre? Og så virkelig holde sin heste som voksen og så sige, jamen, det kan godt være, at Jonas vil over til far, fordi han er helt vildt god til at skrive eller et eller andet. Og så prøver lige at rumme det i en ekstra uge eller to. Hjælp dem med at kigge helt konkret på en kalender og sige, er der noget, vi skal have sagt nej til? Er der noget, vi skal have skubbet? Så vil jeg kigge på deres digitale vaner. Og her der har vi, altså hvis vi kan snakke eksamensoptimering, der har vi simpelthen et jomfrueligt område, hvor de uden at læse mere, uden at anstrenge sig mere, men simpelthen kan huske mere og få bedre resultater. Det handler om, hvornår bruger du din telefon, og når du er fordybet, så skal den være et andet sted. Der ligger undersøgelser, der bekræfter, at hvis telefonen ligger lige ved siden af mig, når jeg skal læse noget, der er særligt vigtigt, eller hvis den ligger i en taske ved siden af mig, eller i et helt andet rum, så stiger min indlæring og min præstationsevne, alt efter hvor tæt jeg er på min telefon.
Også selvom man ikke bruger den?
Også selvom man ikke bruger den, fordi når du kigger ned på din telefon, som ligger ved siden af den bog, du sidder og læser til eksamen, så ved du godt, at det her det er ikke et stykke glas. Det her det er ikke bare en klump jern. Det er adgang til det mest spændende i hele mit liv, der er designet kun til mig. Og der er hjernen simpelthen så primitiv og nysgerrig, at hvis jeg kan se min telefon, så skal jeg lige ind og tjekke. Hvis jeg lige går lidt i stå med noget, der er lidt svært, så kan jeg lige få en sukkerknald og gå ind og kigge på noget Instagram eller noget Facebook.
Ja, det er det. Og det kan man vel også på computeren?
Det kan man nemlig også på computeren. Så mit råd det er også, kun åbne de browser-vinduer, som du reelt skal bruge til noget. Det, der er vigtigt her, det er, at de unge og forældrene får på en eller to dage instant opmærksom på, hvad det vil sige at lave om i sine digitale vaner. Altså, det går så hurtigt. Jeg havde for eksempel en elev, hvor jeg sagde, prøv lige de næste 6 timer, mens du læser, og læg den ud i køkkenet, ned i en skuff, og så er du inde på værelset. Og dine venner forsvinder ikke, jeg lover det. Og så sender du en sms til mig om 7 timer, hvordan det var. Og så skriver hun tilbage, det er jo vanvittigt, så meget man når, og forstår, når jeg kan koncentrere mig.
Ja.
Så man kan sige, at de her digitale vaner, gode digitale vaner af at prøve at lægge det lidt væk og hvad hedder det, kun fokusere, det er, at jeg får mulighed for at fokusere på det vigtige, der er lige nu, så jeg faktisk kan koncentrere mig.
Mm. Ja, fordi der er jo ikke nogen af os, der kan multitaske, heller ikke de unge, selvom vi går rundt og siger det en gang imellem.
Jamen, det kan vi ikke.
Altså,
man kan bare sige... Altså, jeg har en øvelse, der hedder tæl til 10 hurtigst. Og så tæller vi til 10, og jeg tager tid på det. Det tager 1,4 sekund typisk. Så siger jeg, det var super flot. Mm. Nu siger vi alfabetet samtidig. Så nu skulle du sige 1A, 2B, 3B eller 3C op til 10. Hvis jeg tager tid på det, så tager det mellem 15 og 22 sekunder. Og det vil sige, at alle kunne jo godt både tælle til 10 og sige alfabetet. Men når vi skal lave noget... der minder lidt om hinanden, så kokser det lidt for pandelapperne og vores arbejdsudkommelse.
Mm. Så det er også i virkeligheden at sige til det unge menneske, altså det, du gør det meget sværere for dig selv. Altså,
ja.
Ikke?
Og så skal vi give dem en hurtig succesoplevelse, fordi de synes selvfølgelig, at deres computer og telefoner, de er super fede. Vi skal heller ikke begynde at sige, at det er virkelig dumt alt det her.
Mm.
Men jeg siger, kan du ikke prøve at give mig 4 timer, hvor vi lige laver noget andet, med de her vaner, end vi plejer.
Mm.
Man kan også snakke om, i stedet for at snakke om, at vaner de er gode eller dårlige, så plejer jeg at sige, de vaner, du har med din telefon, er de begrænsende eller værdiskabende for det, du gerne vil nå lige nu?
Ja.
Men og det er faktisk nemmere at tale om.
Ja, fordi så bliver det heller ikke så, hvad hedder sådan noget, vurderende. Altså, fordi jeg tror også, børn og unge, de er dødtrætte af, at forældrene kommer og, altså, med løftede pegefinger og så videre, ikke? Altså, hvor det der, det er mere sådan en, det er sådan et rationelt argument, som er til at forstå.
Altså, det er langt nemmere at svare på, og det er ikke sovset ind i følelser eller værdier, og samtidig så er der heller ikke ret mange af os voksne, der kan kaste den første sten og sige, at vi er helt rene. Altså, vi har selv pivringen dårlige digitale vaner.
Ja, ja, det er jo os, der har lært dem det.
Ja, det tror jeg nok. Så før læseperioden, der er det en eller anden noget med at få noget overblik.
Og så er der selve, så din, den anden, altså, så når vi så, når vi, det er hele forberedelsesfasen, før vi går i gang, så er vi i læseperioden.
Så har vi læseperioden, som jeg plejer at sige, skal vi ikke se den som en træningslejr, som en atlet tager på i x antal dage eller uger? Fordi det fede ved en træningslejr, det er, at den har en start og en slutning.
Ja, det ender også på et tidspunkt.
Og det ender nemlig på et tidspunkt. Og vi kan sagtens anerkende, det er ikke super interessant at være i en læseperiode, fordi man er meget mere fokuseret, end man måske plejer at være. Heldigvis kan vi lave et kryds i en kalender og sige, på det tidspunkt, der er vi færdige. Der er der sommerferie. Du skal videre på efterskole, eller du skal noget helt andet, eller du skal have et sabbatår, hvis du er færdig i 3.G.
Mm.
Når vi er i læseperioden, så bliver jeg meget, meget konkret i, hvornår ligger dine eksamener. Altså, simpelthen tage en kalender med, det, med dit barn og sige, de ligger der, så kan vi se, hvor mange dage der er imellem.
Mm.
Fordi så kan vi begynde at planlægge, hvad vil vi bruge de dage på. Så jeg giver dagene eller ugerne temaer, og det gør jeg i forhold til at komme tættere og tættere på og kunne blive god til det, jeg skal på dagen.
Og nu tænker jeg lige, Thomas, for nu siger du vi. Hvad skal vi bruge dagene på? Altså, hvor meget skal man som forældre tage ansvar i denne her? Og nu taler vi jo 9. og 10. klasser, ikke? Men hvor meget ansvar skal man tage som forældre her?
Jeg synes, man kan jo spørge, om det vil være rart for dem, at vi tager den strukturelle del sammen, hvis de har lyst til det.
Mm.
Det der med at lade dem sejle deres egen sø og begynde at lege, at nu er de også sådan lidt voksne, eller nu må de også sådan lige tage lidt ansvar. Det synes jeg er lidt for fejl, og har ikke noget som helst med curling at gøre. Hvis du tager ind på idræt, så vil en god træner heller ikke gå væk fra atleten, når vi nærmer os konkurrencen. Så vil en træner typisk gå tættere på triatleten, eller hvad hedder det, atleten.
Ja.
Men det er jo ikke det samme, som vi skal begynde at tage fri eller flexe, og så nærmest sidde sammen med dem hele tiden.
Nej, og det du siger også, det er sådan en træner, der træner en atlet, er jo ikke en curlingtræner. Altså...
Overhovedet ikke.
Nej.
Men er med til at spare og guide og hvad hedder det, sætte nogle refleksioner i gang. Så, men altså klart skal den unge, der kunne sidde i løbet af en dag, og så gnaske sig igennem det, der nu er planlagt.
Hvis så man er sådan en forældre, der ikke har overskud til det, eller ikke, eller måske i virkeligheden ikke har relationen med sin unge til, at man kan tage den, altså at man kan gå tage de snakke der på en ordentlig måde, er der så nogle steder, man kan gå hen?
Altså, nu er det jo ikke pænt at reklamere på vores egen hjemmeside, men jeg tror, vi er en af de rådgiver, der producerer allermest materiale gratis, som man kan gå ind og hente.
Okay.
Hvis man går ind på spejlen.dk under artikler, så kan du simpelthen finde alt, hvad du skal bruge som forældre, der ikke nødvendigvis har gået til eksamen længe, eller har prøvet at gå til eksamen, hvordan du så guider dit barn. Så der ligger materiale ude på nettet, hvor du kan hjælpe dit barn. Men altså helt overordnet set, så handler det om at skabe noget struktur og sige, hvordan kan vi gøre din arbejdsdag bedst muligt.
Mm. Og hvad gør man så, fordi nu er vi jo stadig i den her eksamensforberedelsesfasen, altså træningslejren, ja, som du kalder det.
Ja.
Hvad så, hvis man som forældre, nu har man sat det her og hjulpet sit barn med at få struktur, og der er måske også lavet nogle mål eller sådan med, om inden for de dage, der skal du nå det, og det er til den eksamen, og så bliver du nødt til at gå i gang med næste fag, fordi de ligger lige efter hinanden, og så skal du og sådan noget. Det kan jo blive, altså når jeg kigger på min egen søns plan, jeg faktisk har her i studiet, så er der jo et vist overlap. Så det kræver alligevel lidt af en plan, ikke? Og hvad så, hvis den ikke holder? Hvis barnet ikke kan holde den, det fucker helt op. For at sige det, som det er. Hvad
ja,
gør vi så?
Det har vi set mange gange.
Ja, det er nok helt normalt. Hvad gør vi så?
Jamen, så er det jo ikke en fiasko. Men så må vi spole tilbage og sige, altså, hvad var det, der skete i planlægningen, som gjorde, at vi har svært ved at overholde den? Det kan være, at der er nogle af de unge, som er så struktureret og så detaljeorienteret, at de har svært ved at nå det hele, fordi de går i dybden med for meget i starten. Det kan være, at de alligevel ikke kan styre deres digitale arenaer, når vi så først kommer i gang. Det kan også være, at barnet og du som forældre har været for overambitiøs. Altså, jeg vil prøve at så spole tilbage og sige, okay, altså hvad kan vi ændre på her?
Mm.
Det kan også være, at der er, altså som du siger, der er overlap.
Mm.
Det som vi kan se, at langt de fleste elever og studerende kommer eksamen på, det er, hvis man ikke kan nå at læse så meget, eller man ikke har fået det gjort, så er det at løse gamle opgaver.
Ja.
Simpelthen få fokus på at løse gamle eksamensopgaver, hvis lærerne har delt dem ud, eller hvis man kan finde nogen på nettet, eller lave nogle opgaver, som ligner noget af det, man skal til eksamen i. Fordi det, man træner, det er, at du vender dig til at svare på den måde, spørgsmålet bliver stillet på.
Ja, det var faktisk et virkelig godt råd, det der. For det er jo også noget, man rent faktisk kan implementere derhjemme som forældre. Altså simpelthen finde en gammel prøve og sige, okay, så nu gør vi det her. Det er til at forholde sig til.
Og det er også derfor, at jeg giver dagene temaer. Altså det kan være, at vi har en eller to dage, hvor vi får læst noget pensum, så får vi samlet alle noterne. Og så begynder vi at bevæge os ind i det, jeg kalder modeltræning. Altså hvor vi iscenesætter en mini-eksamen i trygge rammer derhjemme, men hvor vi vender os til det, vi faktisk skal præstere på dagen.
Mm.
Det giver en voldsom ro at forholde sig til det, jeg skal kunne.
Mm.
Både i forhold til den skriftlige del, altså hvor meget skal jeg egentlig nå at skrive på en time eller to? Prøv, hvis det nu er en 3-timers prøve, så prøv at bare tage en delopgave og sige, nu starter mit ur på telefonen. Og så arbejder i en time.
Mm.
Altså vende sig til at være under det pres, eller det, man skal kunne på dagen. I forhold til en mundtlig eksamen, der er der bare rigtig mange elever, der har taget nogle gode noter, der har læst rigtig meget, så har de det inde i hovedet, og tænker de, det giver god mening.
Mm.
Og så spørger de mig, kan du ikke lige fortælle mig, for eksempel, hvad er Brexit helt overordnet?
Spørger du mig?
Altså, nej.
Jo, tak.
Nej, bare roligt. Men for eksempel, hvis de nu er samfundsfag, og de har trukket noget med Brexit, så er der altså forskel på, at de har lidt styr på det inde i hovedet, til hvordan de vil formulere det.
Ja.
Så den formuleringstræning, altså vende sig til at sige nogle ord, giver dem også en ro.
Ja,
så det ikke bliver på dagen,
at de skal sidde og
finde på noget smart.
Ja, det ikke er første gang, de siger det på dagen.
Nemlig.
Og det kan være fint som forældre faktisk at lave sådan nogle prøveeksamener derhjemme. Altså at sige, okay, så nu har du 20 minutter, og så kommer du ind, og så fortæller du mig.
Ja.
Og så stiller jeg nogle spørgsmål.
Så kan de gøre det. De må sige det til deres hund, eller bare ud i luften, eller til en god kammerat.
Mm.
Men de må bare ikke undlade at lade være med at prøve at sige noget, fordi det rammer dem lige bag i, når de så sidder ind til eksamen.
Ja.
Jeg plejer at sammenligne med, eller spørge dem med, hvad hedder det, har du set stand-up? Ja, det har de fleste. Okay. Tror du bare, at de sådan, virker så casual og gode, når de går ind på scenen? Nej, det er nok, fordi de øvede sig. Okay. Så du kan også virke afslappet og have ro i hovedet og faktisk evne at lytte til, hvad der bliver spurgt om, hvis du har øvet dig lidt.
Ja, det giver noget plads, fordi så har man... Ja. Jeg tænker også, der er et eller andet, det der med at øve sig, altså, tænker jeg. Altså, at der måske kan unge godt have svært ved at tro på, at alle de dygtige folk, de ser rundt omkring sig, rent faktisk har øvet sig. Altså, at der er jo ikke nogen, der er blevet så dygtige, som de nu er, eller gode, eller glade for det, de laver, uden at de har øvet sig.
Nej, det er jo sådan lidt en anden snak i forhold til, at nogle gange skal vi også lige perspektivere, og sådan lige zoome ud og sige, sådan en stand-up, tror du, han har øvet sig? Tror du, en atlet til en konkurrence har øvet sig? Tror du, en politiker, nu har vi snart valgkamp, tror du, de har trænet, når de nu siger, hvad vil I satse på i klimadebatten?
Ja.
Altså, så tror jeg ikke, at de bare flår noget op fra baglommen. Nogle af dem har simpelthen trænet deciderede sætninger.
Mm. Ja.
Og bare det at fortælle den unge, det er faktisk meget normalt.
Mm.
Det gør også, at man har noget konkret, og hvad hedder det, handler på. Og jeg tror faktisk, det allervigtigste i alt det her, det er, give de unge mulighed for at handle på noget konkret. For når vi oplever at kunne handle på noget, så oplever vi kontrol.
Mm.
Og når vi har en eller anden form for kontrol, som ikke så er kammet over, så har vi også en indre ro.
Mm. Ja. Okay, vi skal videre, fordi nu går vi ud af hele træningslejren, og nu er det eksamensdag. Nu står vi simpelthen og skal afsted. Og ja, det er jo sådan en skriftlig eller en mundtlig eksamen, og jeg tænker, mundtlig eksamener, der forestiller jeg mig, at de unge er lidt mere presset over.
Ja, jeg tror 70% kommer primært på grund af de mundtlige, men der er også nogen, der er ikke særlig god til de skriftlige. Men jeg har nogle tips og tricks, som der plejer at virke rigtig, rigtig godt. Og der lægger jeg mig egentlig meget op i fysiologien og den måde, vores hjerner arbejder på. Allerførst, så synes jeg, man skal komme op i god tid.
Mm.
Og sammenligner lidt med, at man putter heller ikke en flæskesteg ind i en kold ovn, og så venter på at få sprødesvær. Altså, ovnen skal være varm, kroppen skal være varm, og vi skal lige vågne. Specielt fordi vi ved, at unge mennesker, de er B-mennesker.
Det er de.
Og det er rigtig skidt. Der ligger nogle hollandske studier, som viser, at A-mennesker får højere karakter, en halv til en helt højere karakter, hvis eksamenerne ligger kl. 9 om morgenen.
Det er
simpelthen fordi,
nok,
at B-menneskerne fysiologisk set sover lidt på det her tidspunkt. Så kan man sige, at det er da enormt tarveligt, og kan vi ændre det? Nej, det kan vi ikke. Men vi kan udnytte den viden ved at sige, hvis du har en tidlig eksamen, så skal du som B-menneske, måske bare generelt som ung menneske, så skal du ud og have noget lys.
Ja.
Og det kobler jeg lige med noget senere. Så skal de have noget morgenmad. De har ligget i forhåbentlig 7-8 timer og sovet. De er dehydreret, de er lavet på blodsukker. Ens hjerne, den kører hurtigt rundt af. Det er ved de kulhydrater.
Mm.
Og der skal man inden have snakket om, hvad kan du få ned, hvis du er en, der får lidt ondt i maven. Mm. Kulturer, knækbrød, havregryn, jeg er egentlig ligeglad, bare der kommer lidt ned den dag.
Mm.
Og så er der ingen af dem, vi træner, der ikke er fysisk aktiv på dagen. Og det er også derfor, at jeg vil have dem op i god tid. Så de er ude at gå en tur.
Mm.
Eller løbe en tur. Bare på et kvarter, 20 minutter. Og det er simpelthen fordi, vi kan se på hjerneskanninger, at når vi er fysisk aktive, så er der en større blodgennemstrømning. Specielt i det område, hvor vores hukommelse er. Altså alt det pensum, som jeg har øvet, der er en større blodgennemstrømning. Det her center, det er mere tændt.
Så det kan også være, men det kan også være cykelturen, altså hvis man skal cykle til skole for eksempel. Det kan det også være.
20 minutter op til skolen, så endelig brug dem. Men kom ud og vær lidt fysisk aktiv.
Mm.
Når du så kommer op på skolen, så er det jo god stil at sige hej, og er du klar, og jeg er også nervøs, og sådan noget. Og der plejer jeg sammenlignet med, har du nogensinde set vores Niyaki sådan 10 minutter før, hun skal spille og gå hen til sin modstander, og spørge, om det er en god opvarmning, eller om hun er klar?
Nej,
det har hun nok ikke.
Mm.
Så lige der, altså inden du går i gang, der synes jeg faktisk, det er okay at have noget kærligt selvfokus. Så kan du være en god kammerat bagefter,
okay,
når du siger hej.
Ja, så man behøver ikke at rende rundt og give high five til alle inden.
Du skal ikke have brugt 4-5 dage på at læse til en eksamen, der er vigtig for dig, og så sprede din energi og fokus på nogen, som i forvejen ikke håndterer sig selv godt nok. Der er jeg bare lige nødt til at sige, at der synes jeg, det er okay at være lidt egoistisk.
Mm.
Fordi jeg oplever bare nogen, der er som har så godt hjerte, som så spreder deres fokus.
Ja. Og så er de, så er man spredt, når man kommer ind i eksamenslokalet, så er man ikke fokuseret.
Ja, og hvis der er en god ven, der er ved at brænde helt sammen, så må man simpelthen finde voksne. Så har jeg en anden ting, og det kan godt være, at hvis man lige synes, det er lidt for lov, så går man ud på toilettet eller finder et lille hjørne, hvor man ikke bliver set. Og så skal man hoppe op og ned. Det at hoppe op og ned i 60 sekunder, det gør, at muskler afslappes. Så når vi laver det, der hedder repetitivt gentagende bevægelser, og det betyder egentlig bare, at jeg laver den samme bevægelse igen og igen, så vil muskler afslappes, specielt i skulder- og nakkeområdet. Vi får også mere kontakt til vores åndedræt, det bliver lidt dybere. Og jeg har simpelthen haft så mange elever, der har grint af det til foredrag, eller når de står ude på klinikken og siger, at vi virkelig helt åndssvage. Så skriver de så bagefter, wow, det gav lige den der ro.
Hvor mange gange skal man hoppe, siger du?
Bare 60 sekunder.
Et minut, så hopper man bare op og ned. Ja,
ja.
Det er godt.
Og det der mælkesyre i, i lægmusklerne, det er bare fordi, man er i dårlig form. Det går over igen.
Ja.
Så det skal man ikke være ked af. Så lige inden du tager fat i håndtaget og går ind, så skal du have en vindertanke. Jeg havde en ung mand, der på et tidspunkt, hver gang han gik til eksamen, så tænkte han, hvad skal jeg sige til far, hvis det går dårligt?
Ja.
Det er altså ikke sådan super vinderagtigt, eller sådan en god pep-talk. Så der prøv at tænke i, at det her, det blev godt, eller nu vil jeg ind og hygge mig, eller alle overlever. Jeg har en studerende lige nu.
Ja, alle overlever, den er god. Ja.
Altså, det er meget, meget få artikler, jeg har læst, hvor der er elever, der er blevet båret ud efter en mundtlig eksamen. Jeg har en elev lige nu, som tager sin fodboldtrøje på. Det er en pige, tager sin fodboldtrøje på inden under sin eksamenstøj. Og når hun så går ind, så tænker hun, nu går ind og smadrer det hele.
Sådan.
Fordi det er det, hun tænker, når hun går ind på fodboldbanen. Og det virker for hende. Når du så er inde til eksamen, hvis det nu er en mundtlig eksamen, så tænker jeg, der er der tre ting, man skal huske på. Vær din egen coach. Tal pænt til dig selv. Lad være med, hvis du nu går i stå, eller der er noget, der ikke lige kørt fra start. Lad være med at save dig selv over. Hurtigt op på hesten igen videre. En anden ting, det er, lad være med at tolke på, hvad der sker derinde.
Ja.
Hvorfor sidder sensor og kigger ud af vinduet hele tiden? Hvorfor skriver sensor så meget? Er det alle mine fejl?
Hvorfor siger sensor ikke noget? Ja, alle de der ting, ikke?
Ja. Hvorfor smiler sensor ikke? Og det plejer jeg at bruge mig selv som eksempel. Jeg kan ikke lave tandpasta smil, når jeg står og laver foredrag. Altså, jeg kan sagtens se, eller ofte så ser jeg ret alvorlig ud, selvom jeg er i godt humør. Så de må ikke tolke på, hvad der sker derinde, fordi vi ved ikke normalt, hvad det er, der sker. Og den tredje ting, det er, at hvis den sorte klap begynder at gå ned, så skal vi udnytte hjernen kun til at tænke på én ting ad gangen. Og der skal du tage en ting med, du altid har, har ved dig. Og det er din højre store tå. Din højre store tå, lige når du begynder at blive alt for nervøs.
Det var lidt overraskende, du sagde det. Ja.
Ja, ja. Men jeg har også lige noget ekstra med. Hvad hedder det? Hvis du presser din højre store tå ned igennem sålen lige nu, og ned igennem gulvet,
Så
flytter du fokus fra de her negative tanker, man måske kunne have, eller lige nu, der kører det ikke. Fordi hjernen kan kun tænke på én ting ad gangen.
Og nu tænker den på tåen. Ja.
Og nu tænker den på tåen, og så vender jeg tilbage til nuet.
Så det er sådan en, man rebooter simpelthen den dårlige tankestrøm, der var gået i gang?
Sådan noget pattern interrupt, altså hvor du lige forstyrrer dine tanke med noget helt konkret.
Det er jo fantastisk. Altså, det er jo også noget, man kan forstå som 9. eller 10. klasses elev, ikke? At man lige laver et tryk med højre tommel, eller højre store tå.
Det skal være så simpelt, at vi overgår det i en presset situation. Ja. Altså, der skal vi ikke begynde på et eller andet smart kognitivt øvelse, et eller andet hejs. Der er det bare, hvad kan jeg gøre lige nu? Og det er også derfor, at den der hopøvelse, som virker så simpel, men den er bare så god at gøre.
Mm. Okay, og nu har vi så været til eksamen, og det er gået, som det nu er gået. Og vi har benyttet os
af det. Må jeg lige sige én ting?
Jo, det må du.
Fordi at vi skal også ud af døren til den der mundtlige eksamen. Og der plejer jeg at sige, vil du ikke godt se ud, som om det er gået fantastisk, og så kan du være træt af dig selv bagefter. Fordi last impression last. Hvis du ligger på vippen til 4-7, så er der en tvivl inde i de her lærersensors hjerner.
Ja.
Hvis du så signalerer, det er gået virkelig dårligt.
Hvis man ligner 4-tal.
Ja. Og jeg har elever, som siger, så må vi se, hvad det gik, fordi det, altså, jeg synes, det var dårligt. Altså, de fortæller lærersensor, det var dårligt. De bekræfter tvivlen, så får du et 4-tal. Hvis du signalerer, at det her, det gik godt, jamen, så har du i hvert fald gjort dit for, at du har været med til at påvirke det, der sker ind til en eksamen, som ikke er en sådan normal situation, men du har i hvert fald gjort, hvad du kunne.
Mm.
Det er jo lige den del.
Ja, men det er også en god pointe. Og så er det, vi træder ud af døren, og vi har måske ikke, det er måske ikke med det store tandpastasmil, men vi er kommet ud med det overskud, vi nu kunne mønstre efter de der 20 minutter.
Ja.
og vi har lukket døren.
Ja.
Og så, hvad, fordi så kommer den sidste fase, som er så evalueringsfasen.
Ja.
Hvordan evaluerer vi så som voksne, og hvordan skal barnet evaluere selv, hvis det er en god eller en dårlig karakter?
Ja.
Fordi det er jo karaktererne, ikke? Det er jo altid den skide karakter, der ligesom bliver afgørende for det hele, ikke?
Ja. Hvis man nu synes, det er gået pivringen, og man er helt nede i kulkælderen. Mm. For det første, så synes jeg lige, at man skal have lov til at dampe af og være ked af det, eller være sur, eller gå en tur.
Yes.
Men så skal man kalde sit barn ud i køkkenet, og så skal man stå med en vindrue i hånden, og så skal man sige til barnet, nu laver vi vindrueøvelsen. Vindruen repræsenterer det tal, du har fået. Og hvis det nu var en dårlig karakter, og du er træt af det, så skal vi lige huske på, at det her det omkranser kun vindruen. Det er ikke hele dig, altså hånden, der holder vindruen og armen og resten af kroppen. Det er ikke hele dig, der er en fiasko. Men der var noget indtil den her eksamen, der ikke gik så godt. Så det vil sige, altså at vi adskiller det, der skete til eksamen, med hele dig.
Æder vi vindruen så, simpelthen?
Ja, det kan man så gøre i fællesskab bagefter.
Eller træder på
fordi...
den.
Ja. nej. Men det er mere for at vise, at det er ikke hele dig, der er en fiasko. Det var den eksamen, du ikke var tilfreds med.
Ja.
Og så laver man den evalueringsøvelse, som er meget nem og tager en 5-10 minutter at lave.
Mm.
Man tager et stykke papir, og så skriver man 3 ord. Så skriver man keep, drop, add. Hvad vil jeg keepe? Hvad fungerede for mig i læseperioden? Hvad fungerer for mig på eksamensdagen? Altså, hvis knallerten starter hver gang, så skal vi ikke begynde at skille den ad. Der er nogle ting, der fungerer.
Mm.
Så har vi noget, der vil... Drop, det fungerer ikke for mig mere. Mm. Jamen, det fungerer ikke for mig at være alt for sød og hvad hedder det, snakke med Louise, eller den måde, eller det der med, at jeg ikke fik øget den mundtlige, men det er ikke særlig godt.
Mm.
Så, eller også mine digitale venner blev simpelthen nødt til at stramme op omkring.
Mm.
Så har jeg add. Hvad vil jeg tilføje til næste eksamen?
Mm.
Jamen, jeg blandt andet noter. Nogle, de skriver så mange noter, at både et, de kan ikke overskue dem, eller de ved ikke, hvorfor de har skrevet dem. Og så er der rigtig mange unge, når vi spørger dem, der egentlig finder ud af, de er ret visuelle.
Mm.
Så noget af det, jeg skulle add eller tilføje til næste gang, det er, at jeg skal prøve at tegne en lille tegning eller en lille graf, et eller andet, som jeg visuelt, når jeg ser det til eksamen, så kan jeg huske, hvad det betyder. Og det kan være en matematisk formel, eller det kan være noget i samfundet, eller hvad det kan være. Mm. Men egentlig at huske at spørge barnet, hvordan husker du faktisk bedst?
Ja. Og det er
der mange, der ikke ved.
Ja, og ved de det godt, så når de har været igennem en eksamen typisk, altså så har de fået erfaringer nok til, at de kan lave den her evaluering?
Nej, men de har jo også erfaring fra deres dagligdag.
Ja.
Altså prøve at finde ud af, hvad gør du egentlig typisk, hvis du skulle huske noget?
Mm.
Eller hvis jeg viser dig et billede, vil du så kunne svare på det her?
Mm.
Altså, der var lige en elev her den anden dag, der sagde, jamen i matematik, så er der noget, der hedder konkave regler.
Mm, det vidste jeg ikke engang.
Mm. Nej.
Nej, det vidste jeg heller ikke.
Men konkave, så hun sådan en bue for sig med sådan en tunnel, hun engang var gået ind i op i Skotland.
Mm.
Og når hun tænkte på det, så vidste hun, det var konkave reglen, og når man har konkave reglen, så skal man gøre sådan og sådan. Altså, hun sætter det sammen med noget i hjernen, kan, hvad hedder det, huske fra tidligere.
Mm. Og det kan...
Og det gør, at vi kan huske.
Ja. Altså, Thomas, jeg vil, tiden er fløjet jo. Det gør den jo i godt selskab.
Det har været brandhyggeligt.
Ja, det har været brandhyggeligt. Og jeg sidder her og er faktisk utrolig glad for, at jeg stadig har en mulighed for at prøve nogle af dine, eller benytte mig af nogle af alle dine gode og meget konkrete råd på mit eget eksamensbarn.
Altså, man behøver ikke tage det hele, men jeg prøver sådan at dele det op i nogle ting, hvor man kan tappe ind alt efter, hvor sit barn er lige nu.
Mm. Men jeg vil i hvert fald sige mange gange tak til dig, Thomas Falbe fra... Nej, ikke Falbe, undskyld, Thomas Pappe fra Spine.dk.
Det var let.
Tak for at komme med nogle rigtig, gode råd, og held og lykke med alle dine eksamens unge mennesker derude.
Jo, tak, og også held og lykke med din dreng.
Tak.
Det er godt. Hej.
Hej. Det var forældreintra for i dag, hvor vi har talt om eksamen og at tage vores børn til eksamen. Og mine gæster i dag har været Charlotte Diamant, vores huspsykolog, og eksamenscoach Thomas Pappe fra Spine.dk. Du kan høre programmet inde på Radio 24/7's hjemmeside eller på podcasten, og du kan tage en time ud med dit barn og lytte til programmet, så I kan blive lidt klogere på eksamenstiden og forberedelsen. Du kan finde os på Radio 24/7's hjemmeside eller på podcast, og vi lægger også nogle links ud på programmets Facebook-side. Og Peter Lindskov har produceret. Jeg hedder Christine Vinderskov. Jeg er tilbage med et nyt forældreintra i næste uge.
Du lytter til Radio 24/7.